Мінску 19 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Вядомы расійскі тэлефонны жартаўнік Вавань-222 нібыта разыграў прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку, прыкінуўшыся сынам Віктара Януковіча. На аўдыёзапісе чалавек з голасам падобным да Лукашэнкавага гаворыць, што гатовы прыняць Януковіча старэйшага ў Беларусі. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі адмовілася каментаваць аўдыёзапіс. У акруговым судзе Варшавы пачаўся закрыты працэс над беларускім грамадзянінам, якога абвінавачваюць у шпіянажы супраць Польшчы. На судзе працуе перакладчык з беларускай мовы. Пра гэта ды пра іншае мы пагутрым пазней у нашай праграме, а зараз мая калега Алена Ціхановіч заглядам міжнародных падзеяў.
Добры вечар. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры заявіў, што Вашынгтон разглядае магчымасць нанесці паветраныя ўдары па апазіцыях ісламістаў у Іраку, каб дапамагчы іракскаму ўраду. Сітуацыя ў Іраку рэзка пагоршылася на мінулым тыдні пасля таго, як ісламісты занялі буйны горад Масул і працягвалі наступ на сталіцу. Па словах Керры, цяпер урадавыя сілы утрымліваюць пазіцыі ля Багдаду і захоп гораду не пагражае. Керры таксама заявіў, што ЗША адкрытыя да супрацоўніцтва з Іранам у справе змагання з групоўкай ісламская дзяржава Іраку і Леванту, якая ваюе з іракскім урадам. Расія сёння раніцай спыніла пастаўкі газу ва ўкраіну пасля таго, як мінуў апошні тэрмін аплаты пратэрміраваных рахункаў. «Газпром» сцвярджае, што ўкраінскі бок вінны яму 4,5 мільярда даляраў. «Нафтагаз Украіны» працягвае настойваць, што цяперашняя цана на расійскі газ для ўкраінцаў несправядлівая. Як «Газпром», так і «Нафтагаз» падалі сёння зыскі ў міжнародны арбітраж у Стакгольме. Украіна цяпер мае абавязак забяспечваць, каб газ, прызначаны для еўрапейскіх спажыўцоў, пастаўляўся бесперапынна. У Донецку узброеныя сепаратысты, прадстаўнікі так званай Донецкай народнай рэспублікі, занялі будовы ўпраўленняў Нацыянальнага банку Украіны і Міністэрства фінансаў. Губернатар Донецкай вобласці Сергей Тарута заявіў, што гэта будзе мець самыя дрэнныя наступствы. Могуць спыніцца выплаты пенсій і зарплат. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце выпуск навінаў. Расійскі генерал-маёр Барыс Калеснікаў пакончыў самагубствам, выкінуўшыся з акна 6-га паверху будынку следчага камітэту падчас следчых дзеянняў. Калеснікаў быў намеснікам начальніка антыкарупцыйнага ўправлення МУС Расіі і разам з іншымі калегамі праходзіў па гучнай справе аб перавышэнні паўнамоцтваў. Па версіі следства, былыя супрацоўнікі МУС спрабавалі падставіць супрацоўнікаў ФСБ. У прыватнасці, яны планавалі выдаць сябе за бізнэсоўцаў і прапанавалі ўзяць іх пад дах за 10 тысяч даляраў. 8 былых паліцэйскіх у Рэспубліцы Татарстан былі асуджаныя да пазбаўлення волі на тэрмін ад 2 да 15 гадоў у выніку гучнай справы аб катаваннях затрыманага. Суд сёння прызнаў 8 падсудных вінаватымі ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў і нанясенні цялесных пашкоджанняў, якія прывялі да смерці. Справа супраць 8 афіцэраў была пачатая ў 2012 годзе пасля смерці мужчыны, якога затрымалі за хуліганства. Перед сваёй смерцю ў бальніцы мужчына сказаў урачам, што паліцыя катавала яго і гвалціла бутэлькай. Гэты інцыдэнт выклікаў хвалю пратэстаў па ўсёй Расіі. Некалькі жыхароў Казані пасля гэтага падалі пазовы, што яны таксама былі падвергнуты.